sociale, kryesisht vinë nga një masë e caktuar e njerëzve të aktivizuar politikisht dhe ideologjikisht. Sipas tij, këta njerëz edhe më parë kanë mbështetur veprimet e qeverisë aktuale të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti dhe partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje dhe kanë ndërtuar një narracion të tillë mbështetës që nga koha kur kjo parti ishte në opozitë.
Fjalë kryesisht për militant. Nga ajo që unë kam mundur të shoh, kam vërejtur që një pjesë e mirë e këtyre llogarive në rrjetet sociale janë të njëjta, janë të duplifikuara, që do të thonë janë të rrejshme, pasi që u takojnë personave, grupeve të caktuara të cilat kanë bërë një fushat në vazhdimësi, janë konsistent në veprimet e tyre. Nuk mendoj që është një mas aq e madhe, por duket mas aq e madhe më shumë për shkak të profileve të rrejshme të cilat i shfrytëzojnë për ta zhvilluar propagandën e tyre.
Paçarizi shtoi se megjithatë kjo nuk e zvoglon problemin, sepse shpërthimet e tilla e rrezikojnë shoqërinë kosovare, pasi që në vazhdimësi po krijohet një masë njerëzve të manipuluar, të cilët nuk janë të gatshëm të zhvillojnë mendim kritik brenda vetes. Fadil Maloku, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se reagimet me ngjyrime antiamerikane në rrjetet sociale janë rezultati frustrimit të qytetarëve me përplasjet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zgjasin me dekada, si dhe të jo emancipimit të mjaftueshëm me vlerat perëndimore. Sipas tij, reagimet e individëve të caktuar në rrjetet sociale janë inerte në kontekstin e zhvillimeve të fundit në veri të vendit, për të cilat qeveria e Kosovës është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk ka të bëjë me fortë anti-amerikanizmi. Ka të bëjë me një frustrim e tash, po natyrisht edhe qeveria, por edhe vetë ndosja si koncept politik, ka ushtrinë vetë digitale, edhe thonë ushtrinë digitale, aja i ka fitu në gjenë, dhe thonë, unë me vërësaj që kumër që këj frustrim mund në prish në faza të gjata në asë në predim në asë në me. Përshkak se Kosova është faktikisht produkti tyne dhe është interes.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe u ka dërguar pyetjet se si komentojnë pretendime se prapa komenteve me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale qëndrojnë individ dhe grupe militantësh të kësaj partie, si dhe si komentojnë postimet e tilla në rrjetet sociale. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlin Mandjuka, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, ka deklaruar se i fton njohësit e mediave dhe sociologët që të ofrojnë dëshmitë e tyre të forta për këto pretendime, duke shtuar se lëvizja vetëvendosje i shpreh qëndrimet e saj përmes kanaleve zyrtare dhe zyrtarëve të saj. Më 30 maj, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski ka theksuar se Alianca Veri Atlantike nuk do të lejojë zgjerimin e situatës konfliktuoze jashtë Veriut të Kosovës. Ai njëherë ka theksuar se kontributi i vendit të tij si një vend fqinë me Kosovën paraqet kontribut edhe për stabilitetin e Maqedonisë Veriut. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Alianca Veri Atlantike nuk do të lejojë që tensionet në veriun e Kosovës të zgjerohen në vendet përreth, por as brenda Kosovës, ka theksuar presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë.
Prosinkitën aliansata se deka sostërit të tamu od vreme na vreme doagjali ike doagja do nekoja točka na vrijenje, zboram za severot na Kosovo.
Vlerësimet e aliancës janë se gjendja atje nga koha në kohë ka ardhur dhe do të vi deri në ndonjë pikë vlimi, flas për veriun e Kosovës. Megjithatë, forcat e aliancës, të cilat ndërkohë do të përforcohen me një numër plotësues ushtarësh, janë të mjaftueshme që të mos lejojnë shtrirjen e jo stabilitetit as në pjesët tjera të Kosovës, jo vetëm në veri, do thotë do të mbeten të lokalizuara, aq më pak të shtrihen drejt nesh ose drejt pjesëve të tjera të rajonit, ka theksuar presidenti Pendarovski. Ai njëherë shtekson se kontributi Maqedonisë së Veriut si vend fqinj me Kosovën paraqet kontribut edhe për stabilitetin e vendit të tij dhe i rajonit më gjerë. I pyetur nëse si Niko Qir dhe pjesëmarrës i takimit në Ohër me zyrtarëve të lartë të Prishtinës dhe Beogradit, ku dakordohej aneksi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, nëse beson se kjo marrëveshje akoma është e gjallë, presidenti Pendarovski citon qëndrimin që ka marrë nga Borrell gjatë një takimi jo formal se situata në veriun e Kosovës duhet zgjidhur pavarësisht nga ajo se sa i vështirë do të jetë ky proces.
I kashëm edhe interesna epizoda ima kratka sretba neodamna na jedan od međunarodnih aerodromi so Borrell.
Do të tregoj një epizod të shkurtër nga një takim i shkurtër që kisha në një aeroport ndërkombëtar me Borrellin, përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian. Gjërsa unë shtrova po të njëjtën pyetje, ndërkohë që ai sapo kthehej nga takimi pa suksesshëm i bisedimeve të quaj ashtu pas Ohrit, pra nga dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, më tha se vlerësimi i tij është se duhet bërë më shumë përpjekje që të kthehet atmosfera e cila ishte në Ohër. Atje për 12 orë u zhvilluan bisedimet. Megjithatë në fund, atje kishte një produkt marrëveshje rreth implementimit, plan operativ për implementimin e marrëveshjes bazë. Borrelli theksoi se atmosfera ashtu siç e shohim dukshëm është përkeqësuar. Atmosfera në Beograd dhe Prishtinë nuk është e përshtatshme për hapa më të mëdha në atë drejtim. Megjithatë, Borrell theksoi se detyra e tij dhe të dërguari special të BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Lajçak, mbetet që të bëjnë përpjekje sërish dhe sërish për shkak se ajo çështje është esenciale për stabilitetin më të gjerë evropian dhe për sigurinë dhe patjetër të zgjidhet në ndonjë farë mënyrë në periudhën e ardhshme, bën të ditur presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka apostrofuar dhe problemin e lajmeve të rreshme që burim kanë Rusinë në raport me kontestin që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë, lidhur me çështjen e gjuhës dhe të kaluarës historike. Megjithse kanë anvizuar se ky ndikim është dominant vetëm në narracionin politik historik të cilin shteti bullgar dhe qeveritë bullgare në mënyrë suksesive e zbatojnë ndaj Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.